kani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Jumaa 24ka bisha July sanadka 2020 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka meter band iyo bogga fiowe.somali.com iyo afimada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddana caawa waxa idin soo jeedinaya Zahra Cilanuur iyo aniga Ibrahim Xasan Danduray.
maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxa ka mid ah warbixin ku saabsan sanad kadib qaraxii gobolka Banaadir ee lagu dilay mas'uuliyiin uu ka mid ahaa gudoomiyihii iyo duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso.
Asagana la cararnay markii ugu horeysa agaatiyaan nagu xirmay waa nagu soo jibiyey wiyishaa nagu soo jibiyey sekuuritka isagaan la cararay aniga wuxuu ahaa gudoomiye bulshada ku dhex jiro oo naxariista mar walbana dhex taagan aanan iska ilaalin jirin. Haddana
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee dhuusa marreeb toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey iyo natiijadii ka soo baxday.
Talasulaad iyo waxaa noo socdaan iyo aan hore u soconno ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boolka bool ku shareyno.
waxaanu leenahay ku kala kicina wax laysla ogol yahay miiska soo saara annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinaynaa annagana.
Shirkan runtii shir muhiim u ahaa oo ku soo aaday xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan.
iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo ku sababeynaya arrimo la xidhiidha badbaadada shaaciyey inaanu qabsoomi doonin shaweynihii xisbiga jamhuuriga ee bisha soo socota lagu qaban lahaa magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ee waddankan Mareykanka, halkaasoo haatan ah meel uu aad uga jiro xanuunka coronavirus. madaxweyne Trump oo warfidyeenada aqalka cad Khamiistii shalay kula hadlaya ayaa sheegay inaanay ahayn waqtigii ku habboonaa ee shir weyn la qaban lahaa, isagoo intaasi sii raaciyay inay tahay inuu ilaaliyo dadka Mareykanka islamarkaana ay tahay wax uu mar kasta sameeyo samayn doonana. ilaa iyo 330 ergi ayaa geesta kale ku kulmi doona magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, halkaasoo ay ka dhici doonto xulashada caadiga ah inuu Trump noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ugu tartami doona madaxweynenimada. waxaana uu Trump sheegay inuu eegayo meesha uu ka jeedin doono khudbadiisa uu ku aqbalay xulashada ah inuu noqdo musharaxa xisbiga, taasoo markii hore qorshaysnayd inuu magaalada Jacksonville ka jeediyo 7-20 bisha August. sida lagu sheegay war uu soo saaray madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli, waxaa magaalada Dar es Salaam ee caasimada dalkaasi ku geeriyooday madaxweynuhu hore dalkaasi Tanzania Benjamin Mkapa oo halkaasi in muddo ah lagu daaweynayay. Benjamin Mkapa ayaa ahaa madaxweynihii saddexaad ee dalkaasi soo maray, isagoo xilkan hayay intii u dhaxaysay sannadii 1995 ilaa 2005 goor intaanu xukunka ku wareejin madaxweynihii afraad ee dalkaasi Jakaya Kikwete. warkaro shacabka reer Tanzania loo mariyay telefishinka ay dowladdu leedahay ayaa madaxweynaha dalkaasi uu ku sheegay inuu Benjamin geeriyooday waqti dambe oo jimcahan maanta, isagoo shacabka reer Tanzaniyana u sheegay inay usoo duceeyeen aabba ay jeclaayeen. hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa sababay dhimashada madaxweynahan hore ee dalkaasi Tanzania ayaan faahfaahin laga bixin. Shiinaha ayaa jimcahan maanta amar ku bixiyay in la xidho qunsuliyadda uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Jeindu. tallaabadaasi waa ay kaga aargudanayaan go'aan dowladda Mareykanku ay albaabada ugu laabtay qunsuliyadda ay ku lahaayeen magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. sidoo kale waxaa jira dhawaaqyo lasoo marinayo warbaahinta Shiinaha iyo weliba aaladda Twitterka, taasoo ku aadan in Shiinuhu qaado tallaabooyin tan ka adag oo uu ku xidhayo qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong. geesta kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tibaaxay in la xidhi doono qunsuliyadda dooraha uu Shiinuhu ku leeyahay Mareykanka. laba qof oo dadka arrimaha faranqeeya oo VOA la hadlay ayaa sheegay in haddii tallaabooyinka qunsuliyadaha lagu xidhayo ay sii socdaan ay hoos u dhac weyn ku keeni doonaan xiriirka labada dhinac, islamarkaana la fili karo inay arrimuhu ay kasii daraan. ugu dambeyntiina dalka Koonfur Afrika ayaa xiraya badi dugsiyada dalkaasi muddo bil ah iyadoo sidoo kalena sanad dugsiyadkii 2020 loo riixay ilaa sanadka 2022. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ay korodhay isla markaana dalkaasi uu noqday ka ugu badan qaaradda Afrika. Waxaana madaxweynuhu intaas raaciyay in dugsiyadu ay xidhan doonaan bisha August amaba 8-daad iyadoo talaabadan in ay saameyn doonto in ka badan 14 milyan oo arday. Amarkan ayaa saameynaya dugsiyada ay dawladdu gacanta ku hayso inkastoo inta badan dugsiyada gaarka loo leeyahay iyaguna ay xidheen dugsiyadii taasoo ka dhigaysa inay xidhnaadaan badi dugsiyada dalkaasi tan iyo markii xaaladda degdega lagu dhawaaqay bishii March isla markaana la soo rogay tallaabooyin adag oo soconaya muddo 9 toddobaad ah. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Abu Masiyai Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkan noo akhrinayay. Maanta oo kale 24-kii bishii July ee sanadkii 2019 waxay ahayd maalintii qarax la sheegay inuu ahaa ismidaamin uu ka dhacay hoolka shirarka xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaasi oo xilligaasi ay ku shirsanaayeen madaxda maamulka gobolka. Qaraxaasi waxaa ku dhintay agaasimayaal iyo guddoomiyaal degmooyin. Waxaa kale oo dhaawac uu ku soo gaaray markii dambena dalka khatar ku geeriyooday Allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Iriiso. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin ay qaraxaasi ku eegayso waxay nooga soo dirtay Muqdisho.
Sanad ka hor 24-kii July 2019 maanta oo kale qarax ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar, gaar ahaan hoolka shirarka maamulka gobolka Banaadir, ayaa sababay dhimashada 10 ruux oo ku jiray Allaha u naxariistay duqii hore ee Muqdisho, 3 guddoomiye degme, 4 agaasime iyo 2 la taliye sare, iyo dhaawaca 12 qof oo ay ku jiraan guddoomiyaal degmo iyo howlwadeenna ka tirsanaa maamulka. Waxaana isla goobta ku dhintay inta badan mas-uuliyiinta gobolka, halka guddoomiyihii hore Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso uu 10-kii August dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii dhacay. Inkastoo markii hore lagu jahwareersanaa sax ahaanshaha qaraxa goobta ka dhacay, hase ahaatee saacado kadib qaraxa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka, ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aada loo soo qorsheeyey, maadaama uu gaaray meel aad muhiim noogu ah. Baaris ayaa ciidanka booliska, taliyaha booliska iyo ciidanka booliska ku jiraan sidii wax u dhaceen. Waana ogaan doonaa sida ugu heer ka sarreysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada ciddii ka dambeysay iyo ciddii gacan siisay ee gaarsiisay halkaa uu gaaray.
Qaraxa ayaa dhacay xilli uu maamulka gobolka Banaadir uu halkaasi uga socday shir toddobaadle ah oo ay yeeshaan, iyadoo saacado ka hor qaraxa uu halkaasi ka baxay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan oo xarunta gobolka booqasho ku yimid maalintaasi. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Aamir Shakeeti oo maalintaasi ka qayb gashay shirka, kana mid ahayd mas-uuliyiintii ka badbaaday qaraxaasi, ayaa V O A ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
Shirkii markaa imaaneyn holka aad iyo aad ayuu u buuxay. Waxaa ku sugnaa goobtaasi ta agaasimiyaal guud, guddoomiyaasha 17 degmo ee gobolka Banaadir, qaar ka mid ah qaar guddoomiye ku-xigeenada degmooyinka ah, la taliyaasha waa la wada buuxay. Wax ka maqnaa markaas inta ka shaqeysa arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa shirka ku diyaarsanaa. Shirki haddaan soo fariisanay, shirkii waxaan u fadhinay qaabka u fadhinay haddaan ka hadlo maalintaasi maalin lagu filanay ahayd, adiga 4 sifood oo saasay duqa, laakiin uu shirka doominayay. Aniga waxaan fadhiyay gacantiisa bidixda. Aniga waxaa igu xigay injineer Axmed ee Allah u naxariistay dhaawaca uu dhiman doonaa mar dambe soo markuu dhaawac ka soo bogsaday tan dhaawac iyo kale uu dhimanaa. Waxaa igu xigay Cabdi Daahir oo markaas goobta ku nafwaayay, gabadha isqarxisay oo gaasimaha Basiira la dhahayaa isqarxisay meesha iyadaa fadhiday. Gacantiisa midigta guddoomiyaha waxaa fadhiyay la taliyaha dhanka sharciga ee injineer Sabriye, waxaa ku xigay agaasimaha shaqadii shaqaalaha, waxaa ku xigtay guddoomiyaha degmada Cabdicasiis Sabaax, waxaa ku xigay agaasimaha guud ee bilciso celinta nadaafadda. Intoodan isla markaasay ku nafweynayaan meesha. socdo marka qaraxa uu dhacay qaraxa anaga horta waxaan u maleeyneen maalintaas hubiyaal soo dhacay hubi inuu soo dhacay u maleeyneen in arad in iftiinka iyo uuradi wixii markaan aragnay imeeshii oo dhan oo is arkii way aniga waxay ila noqotay inuu hubi soo dhacay laakiin markii dambe qeyladii abaadkii markii dadkii ay wada ooyeen dhigii waxaan dareemay aan aqbalin way markaas aan ku soo cararay anagoo gudoomiyaha wiilasha ee security-kiisa iyo anaga ku soo cararnay dunida dunida markaan ku soo gudoomiyay isla markii ba ogaal ma lahaynba markii uu dhulka dhacay asagoon ogaal lahayn asagoon la cararnay markuu horeeyso intaatiyan nagu xirmay waan nagu soo jibiyay wiilasha nagu soo jibiyay security-ka asagoon la cararay aniga wuxuu ahaa gudoomiye bulshada ku dhex jiro oo naxariista mar walbana dhex taagan aanan iska ilaalin jirin haddana
xarunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay goobaha dowladda ee sida weyn loo ilaaliyo waana tan keentay in dood adag ay ka dhalato weerarkii dhacay su'aalana la iska weydiiyo isla markaana sababtay in 18-ka bishii December 2019 uu baarlamaanku u yeero dhammaan mas-uuliyiinta hay'adaha amniga dowladda waxaana xilligaasi mas-uuliyiinta baarlamaanka tagay ka mid ahaa wasiirka amniga Maxamed Abuqaar Islow xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa weydiisay su'aal xiriirtay kiiska qaraxa xarunta gobolka iyo halka uu ku dambeeyay waana kuwan su'aashii iyo jawaabta wasiirka uu ka bixiyay xilligaasi
arrintii gobolka Banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqii magaalada 3 gudoomiye degmo iyo 9 agaasimo qaraxa dhacayna uu ahaa mid aan yani miina loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oo xafiiska ka dhacay dhacdadaas waxay ku dhamaatay sidii dhacdooyinka hore kaleeto Allah u naxariisto gudoomiye gobolka magacaawdo xaqiiq ku dambeysay arintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arintaas meesha ay ku dambeysay
baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna u xiran yihiin baaritaanku waa socdaa markaan leenahay marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhamaada baaritaanka laakiin dhankeena meesha uu dhacday qaarna video ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadku waa la hayaa qaar la qabtay qaar kan waa lagu raajoogaa marka hadaan soo bandhigno waxa dhici karta xoogaa in wax uu yimaado marka anaga aan ku xanuun badan dadku waa waxa ahayd dad asxaabna saaxiibana kulligeena oo gudoomiye ugu horeeyo marka waa ku xunnahay
weerarka oo si guud iyo si gaar ah u saameeyay dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaan weli kala cadayn sanad kadib qaabka uu u dhacay weerarka ee cidda fududeysay marka laga reebo in dawladdu ay sheegtay in qaraxaasi ay fulisay gabar aragga naafa ka ahayd kana mid ahayd shaqaalaha gobolka balse baaritaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaaleynayay sidoo kale ma jiro cid maxkamad loo soo taagay weerarka ilaa iyo hadda marka laga soo togo in dhowr qof ay hay'adaha amnigu u qabteen xilligaasi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab oo xilliga qaraxa uu dhacayay ku sugnayd dhismaha xarunta inkastoo aysan ka qayb galin shirka ayaa VOA-da u sheegtay in warbixinta la xiriirta qaraxa ay weli ka sugayaan hay'adaha amniga ee heer federaal iyadoo uu sanad ka soo wareegay weerarka
magaaladan waa magaaladii Muqdisho waana caasimadii waxaan la leenahay inaan is dhiibno waay marka sida dad badan ay qabaan waxaan anigu aan u baahanahay weli shacabka reer Muqdisho ay sugayaan jawaabta lama amniga ay bixiyeen ay sameeyeen mid waafi ah oo inagu filan maynan ahayn dabcan waxaan la sheegay agaasimihii uu magacaabay uu asigu u gargaaray gaarigiisa kuwada inay na qarxisay laakiin way in la ahayd yaa wada qaraxa yaa ka dambeeyey yaa qorsheeyey yaa dejiyey yaa loo xiray yaa loo eedeeyey yaa lagu tuumayaa intaba weli lama amniga ku sugayna waxay ila tahay waxay u baahan tahay in lagu dhiirado xaqiiqda dhabta ah oo aan laga baqanin
weerarka oo mas-uuliyadiisa ay sheegato ururka Al-Shabaab ayaa saameyn ku reebay maamulka gobolka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ayaa ku doodaya in dadku ay sugayeen natiijo fiican ee in baaritaanku uu meel ku soo xirmo oo cid mas-uuliyadda ay qaado hase ahaatee aysan taa hadda muuqan.
Markii ay dhacday dhibaatadii ka dhacday gobolka Banaadir, haddii ay dhici lahayd in baaritaanku uu maaragtay miro dhali lahaa oo ilihii uu ka yimid ama dad badan loo qaban lahaa oo lagu ciqaabi lahaa dad badanna oo lagu dalacsiin lahaa, waxaa muuqan lahayd isla xisaabtan adag. Marka anigu waxaan leeyahay dhacdadaas waxay inaan aad looga faa'iidaysan weelo tahay.
Inkastoo dad badan ay qabaan in amniga Muqdisho uu soo hagaagay muddooyinkii ugu dambeeyey, ayaa misna qaraxyada noocan ah waa kuwa soo noqnoqda magaalada Muqdisho. Waxaa kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ahaa qaraxii Shaamu ee bishii Diseembar sanadkii 2019 ee arday, mas-uuliyiin dowladda ka tirsanaa iyo waalidiinku nafwaayeen kii 14 Oktoobar ee isgoyska Zoobe iyo kuwo kale oo badan oo hoteelo iyo maqaayado lagu galay. Marka ay qaraxyadan dhacaan ama si qorshaysan loo dilo xubno muhiim u ah bulshada, waxaa maalmo kooban laga dareemaa Muqdisho xanuunka iyo murugada. Laakiin toddobaadyo kadib waxaad moodaa in aanay waxba dhicin. Dadka ammaanka Muqdisho ka faallooda ayaa qaba intaasi ay ugu wacan tahay dadka oo dagaalada iyo dhiigga daadanaya ka daalay oo adkaysigoodu sarreeyo, noloshana iska sii wata. Laakiin kuwa kale ayaa qaba in aanu jirin wacyi dowladeed iyo mid shacab oo bixin kara jawaab looga hortagayo in wixii dhacay aanay dib u soo noqon. Seenab Abukan Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, sanad kadib ma jirto cid maxkamad la soo taagay, lamana oga halka ay ku dambeysay baadhistii ay hay-adaha amniga ee dowladdu ku dhawaaqeen xilliga. Haddaba waa sidee xaaladda ammaanka ee gobolka Banaadir sanad kadib qaraxaasi? Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo haataliya ku-xigeenkii hay-adda NISA ee qaybta howlgallada kana faallooda arrimaha ammaanku, wuxuu sidoo kale ka mid ahaa waalidiintii maalinta uu wiilashooda ku waayay qaraxa. Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo oo ku sugan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Waxaan ugu horeynta weydiiyey dareenkiisa iyo xusuusta maalinta.
Rumaanta oo kale, sanadkii la soo dhaafay ayaa maalin aad u xanuun badan. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay u xanuun badneyd. Gobolka Banaadir qaas u ahayd, anigana mid qaasaba ay ku dhacday. Wiilkaygiibaa maalintaas ku shahiiday oo kamid ahay dadkii agaasimayaasha ka ahay gobolka Banaadir muddana kasoo shaqaynay, Maxamed Cabdullaahi loo yaqaana Caaqib. Soomaali dambana waxaa gaaray runtii dhibaato aad u weyn. Guddoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Yariisow maalintaas, Allah yarxam isagana, wuxuu ahaa dadkii mas-uuliyiinta ugu sarreeyay meeshaas ku dhintay. Waxyaabaha dadka anigoo kale ah ee dadkoodi maalintaas ku waayey maanta oo kale ayagu aad murugo ugu tahay waxay tahay inaysan jirin ilaa maanta wax qof dambi loo qabtay iyo qof u xiran iyo qof dee maaragtay cadaalad la horkeenay. Iyadoo dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya, Prime Ministerka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare intuba ay ballan qaadeen in cadaalada la horkeeni doono dadka dambiyey, laysna fahamsan yahay inuusan ahayn wax iska dhacay ee ahayn qofso weyn oo laga shaqeeyey meesha wax ka dhaceen markii la fiirsiyey qaabkay wax u dhaceen. Marka waxaan dhihi karaa maanta oo kale wixii dhacay khasaare weynay ahaayeen, laakiin khasaarada la midana waxay tahay inaan sanadka dhacay waxba laga qabo.
Markaad fiiriso wixii meesha ka dhacay, wax fudud ma ahayn. Dowladduna waxay sheegtay baaritaan lagu sameynayo. Baaritaankii ilaa hadda miro dhal ma jirin. Wax miro dhalay oo soo baxay sidaas sheegaysa ma jiraan. Maxay kula tahay in baarista arrintaasi ay miro dhal u noqon weysay? Ma tabarta dowladda, ma kiiska adkaaday, ma hawsha cid kale faraha la gashay? Bal haddaad falanqayso amnigana waa kasoo shaqaysay.
Horta mar kasta waxaa la aaminsanaa hawshan inay hawl kowl ay dad waaweyn ku lug leeyihiin, inay tahay howlan iska dhicin oo sida argagixisada dee, laanu sababta meesha wax ka dhacayeen ama qaabka wuxu dhaceen ma ahayn qaab la dhihi kara dayac iyo dee meel check point iyo askar wax lagu baarayo ma ahayn, hotel la soo weerarana ma ahayn. Meesha waxay ahayd yacni wadnihii maaragtay gobolka Banaadir, meesha ugu dambays oo ilaa 6-7 check point ama baar isla maray. Aniga aqoontayda security markaan ka hadlo, ma dhicin karto in meeshaas la iska tago ma wax laga sameeyo. Dowladda Soomaaliya marka ayadoo arrinta wax kaalmaynaya waxay tahay ilaa maanta inaysan jirin qof maxkamad la soo istaajiyay, ama usan jirin qof loo qabtay, ama aysan jirin cid la eedeeyay, ama cid hataa shaqadii looga saaray. Garanaysa
Cabdisalaan, marka laga soo gudbo weerarkaas ee dhacay sanad baa laga jooga wulina magaalada Muqdisho wada arkaysa dilal baa ka dhacay oo dad shacab ah lagu dilaya ama shabaab ha dilaano ama ciidamada dariska ciidamada dawladda Soomaaliya ha dilaano dilkii wuu socdaa waxa layba ugu dambeeyso laba qof baa lagu dilay bal haddaad ka waranto amniga magaalada Muqdisho sidoo yahay sanad ka dib
amniga magaalada Muqdisho haddaan maanta fiiriso sanad ka badii dilkii yariiso waxaan dhigi karnaa waxaa jira isu soo tad ama waxyaabo muuqanaya oo calaamad u ah in amnigu gacanta ka baxay yaani maalinba maalinta ku xogta sii xumaanay maanta magaalada Muqdisho miinooyin la dhigaa oo dadka miinooyin baa lagu dilaa baabuur socdo oo miino loo dhigay mar ugu dambeysa gobolka Banaadir ma yaqaaniin ama laba magac xusuustaba 4 sano 5 sano baabuur miino lagu xiray waan aragno daqarax lagu xiray ama baabuur qarax lagu dhiftay laakiin baabuur miino loo dhigay oo jidka tala dhigay la kacdo waa wax ku cusub waxaanu ku tusay dayacaada iyo maartay amnigu xumaanta amnigu meesha isii maraysa dadka ciidamadu dilayaan ciidamada laftooda waxa dilaya maanta ayaa la isweydiinayaa dadka gobolka Banaadir markaa way geysay waxay ku leeyihiin ciidamada wax dilaya oo maahan ciidanka hor u joogtay gobolka ciidanka wax dilaya maahan ciidankii la yaqaanay dadka la dilayana maahan dad dambi galay ama hataa qatar geliye ciidanka ee waa qof loo dilay si ka baxsan si dadka xamar ugu dhima jireen marka waxa muuqata shucuur cusub waxa muuqata amaan darro cusub waxa muuqata tacaddi cusub oo ciidamada geysanayaan iyo accountability la'aan isla xisaabtan inuu san jiray
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guule taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA oo u waramayay Maxamed Culaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Dhuusamareebna ugu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii wada tashiga ee u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee looga hadlaya hannaanka doorashada soo aadan. Shirka oo socday maalmo la isku mari waayey nooca doorasho ee xilliga la qaban karo iyo waqtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa la isku afgartay qodobo ay madaxdu isku raaceen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug أحمد شرع فلقلي أياه شرح يا مهمة قضبضي مدحدو أي ودقارين إيه كسوة بحي شركي دو سمريكو سوء إلا ذي
سيدا ردوغو بشيكتي وحا كسوة بحضي قضبة مهمة قضب كأومي مسانو لطابن كروحوها إن دورشال إسلقرت إن حلي قيد إلقارو وحيالها قيد أدمنا فرصبيني كوبا هانا إمدو لغب اللامي سيدا سمشي فوقين waxaa la isla eegay oo la isla eegay waqtiga aan haysano sida waxay yihiin dalka aan ku nool dalka uu yahay hadii markii waxaas dhan la eegay dawladda federaalka madaxweynuhu uu reeyay ra'iisul wasaaruhu ay matalayeen iyo dhinaca kaleba waxa wixii laga fursan waayay ayaa la soo jiijiyay oo la isla eegay waxayna timid doorashadu inay sideedii noqoto waxayna kala timid in qaabka loo dhigaayo laga tala geliyo cid kasto oo hadii la kuulayo nuxur kule baarlamaanka kowka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu Muqdisho ku laabanayaan baarlamaanka in badan oo ka mid ah waxay qayb ka ahaayeen arrintan inta kale aan qaybta ka ahayn xaruntii iyo gudoomkii ay ku jireen talaal wala noqonaya baarlamaanku wuxuu weeyay sharci dejintii waa laf dhabartii ummadda wax lagu heshiiyay oo loo arkay dan loo arkay waxa laga filan karaa waxa weeye inay eegaan sababta waxa weeye dalka Soomaaliya wuxuu ku soo shaqeeyay talasulaad iyo waxa noo socdaan iyo aan hore u socono ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boqolkiiba boqol ku shaqeyno waxaan weli joognaa inaan isku dhex wadno waad ogto waata la yidhaahdaa sharcigu waa qabyo waata la leeyahay marka waxa la is leeyahay baarlamaanku waaba cidda kaliya oo hooyadii waa cidda kaliya laga filan karo xaaladii qiimeeyaan qiimeynta u muuqata madaxda dhuusaha ku shirtana ayagana u muuqataa sababta mas-uuliyaddii wax ku leeyihiin dhibna laga fili maayo lamana burburin karaba.
Adar Ismaan Juraati oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegaysa inay ku dadaalayeen sidii dhinacyadu ay isugu waafaqi lahaayeen qodobo ay isla ogol yihiin.
bulshada rayidka ah Sembri waxay ku shaqeysaa rabitaanka bulshada ay wakiilka ka tahay. Bulshada marka waxa waayahan socday isjijiidkan maxay ahayd doorashooyinka la isku haystay annaga marka doorka aan ku lahayn wuxuu ahaa in Soomaaliya maadaama ay tahay dawlad hadda kacaysa in aysan ka dhicin maaragtay doorashada dhibaato inaysan ka imaan inaan gogosha lagu kala kicin. Maamul goboleedadii waad aragtay inay soo saareen go-aan ay ku midaysan yihiin. Marka annaga marka Sembri waxaan culays ku saareynay in aan helno wax lagu wada ogol yahay oo la isla rabo ee aanan tafaraaruq iyo dhibaato iyo dalkeena iyo dadkeena aan u keenaynin in meesha ay soo baxaan. Ayaan Sembri annagu aan taageereynay, aan la soconay, aanu maarta bartaabeynay, waxaanu leenahay ku kala kicina wax la isla ogol yahay miiska soo saara.
Marka ay noqoto in talooyin caynkaas aad soo jeediseen, madaxdu maxay ahayd jawaabihii aad kala kulmayseen?
Waxaanu la kulannay dhammaan maamul madaxweyneyaasha maamul goboleedada dhammaantood waan la kulannay, ra-iisul wasaaraha waan la kulannay, madaxweynaha waan la kulannay. Dhammaantood waxay noo sheegayeen in aanu wax laysku ogol yahay inay soo baxayaan ee aanan lagu kala tegaynin meeshaan. Annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinaynay annakana.
Qodobada ay dhinacyadu isla gaareen ayaa waxaa qayb ka ahaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda, balse nooca doorasho ee la qabanayo ayaa ahaa mid aan lagu caddaynin qoraalkii dhinacyadu ay soo bandhigeen. Cabdiwahaab Sheekh Abuukar Nuur waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ka faallooda siyaasadda galmudug. Waxa uu qabaa qodobadii ka soo baxay shirka dhuusa mareeb ay isu wanaayeen oo aan la kala caddayn.
Shirka oo in muddo ah socday waxaa ka soo baxay qodobo markii si loo fiiriyo sidii horta la filayay ma aysan noqon oo waxaa laislahaa dhan unbaa loo ridi doonaa, sababtoo ajendaha shirku wuxuu hubanaa laba nooc oo nooc ku aadan maamul goboleedyada oo ah in doorasho qof iyo cod aan la geli karin suuragalna aysan ahayn, iyagoo u cuskaday dalka inuusan ammaan ahayn, waqtigiina gaaban yahay. Sidii hore u sheegtay gudoomiyaha doorashooyinka oo tiri suuragal ma aha qof iyo cod hadda inaan qabano, taasoo ay cuskanayeen maamul goboleedyadu. Dhanka kale madaxweynahana isna fikir wuxuu watay oo in uu qabsoomi karo doorasho qof iyo cod maadaama baarlamaankii ay ansixiyeen, isagiina uu saxiixay taa oo isagana uu cuskanayay. Saan ka dhadhaminay khudbadiisii ahayd maxankura gabagabada oo ahayd in maxankuraada markii la doortay afar bil kadib uu saaray guddi ka shaqeeya afar ajendo, ajendadaas oo kale ahaa in la helo inclusive politics wax loo yaqaano doorasho qof iyo cod ah, labo in yacni la dhammaystiro dastuurka, saddex in garsoorka la dhiso oo ilaa heer maxkamad dastuuri ah, iyo physical policy-ga oo ku saabsan khayr wadaagga dalka sidii maamul goboleedyada u qaybsan lahaayeen iyo dowladda dhexe. Haddaba marka taa markii aan ka tixraacno waxaa soo baxay in maxaan ku raadaa shirkii la isku afgaran waayo maadaama laba ajenda kale la kala wato, daadihin dheer iyo wadatashi dheer. Waxaa soo baxay communique ku saabsan in maamul goboleedyadii ay taagan yihiin waxaan rabnaa annaga doorasho dadban iyo ku saleeyay ammaan la-aanta iyo maxaan ku raadaa halka markii laga ambaqaado madaxweynaha wuxuu yacni marka laga dhadhamiyo hadaladiisa waqti kororsi inuusan suuragal ahayn oo lagu gaaro qof iyo cod ah, waxaa soo baxay bayaan ku saabsan in mar kale la isku noqdo wadatashi lasoo sameeyo maadaama doorasho qof iyo cod aan la aadi karin, doorasho dadbanna aysan caddeyn nooca ay tahay, ma 1100 ay tahay, ma 200 bay tahay, ma 300 ba, qaab caynkee ah weli ma cadda iyada ku dheeda. Marka in dib la isugu noqdo oo guddi loo saaro, sagta guddiga loo saari doonaa, guddigaasa ay soo daadiyin doona doorashada caynka ay tahay maadaama doorasho qof iyo cod hadda aan la aadi karin, doorashada ay noqon doonto matiye noqon doontaa maxaan ku raadaa ka horeeyay maxaa Cabdullaah Farmaajo ku soo baxay oo ahayd 1100 tii ka horeeyay in kale Xasan Sheekh oo ahayd oday dhaqameedkii tii ka horeeyay oo maxaan ku raayay sheekada lagu soo saaray isku darkii 200 Cabdullaah Yuusuf iyo Sheekh Saluuf Sheekh Axmed oo lagu soo dhisay carta lagu soo dhisay. Taa marka laga soo tago shirki ma guuleystay mise ma guuleysan inaad ujeedadu ay tahay u maleynayaan dabcan ujeedadu waxa weey shirki waa guuleystay aniga fikirkayga sababtoo ah halkan waxa lagu sugnaa muddo ku dhawaad 4 maalmood 5 maalmood oo la daadihinayay in Soomaaliya ay fariisato ayaheedana ay ka tashato shirkan siisa banaanba nuu sheeshay mar haduu yahay masiirka dalka laga hadlay ma aha mar qura in hanta lagu boodo go'aan laga gaari karo wuxuu baahan yahay nooc doorasho oo doorasho dadban xiga dhigantahay doorasho qofiicada in la daadiyo la jeexo oo halka maxan kuraa ka soo baxaan qodobo muhiim koow iyo laba iyo saddex inuu noqdo waa muhiim marka shirku uu guuleystay
agaasimaha macadka samadoon ee cilmi baarista iyo nabadda Aways Sheikh Ahmed ayaa sheegaya in rajo weyn oo laga qabay shirka aysan ka soo bixin balse laga gudbay marxalado badan oo ku xirnaa qabashada doorasho ka dhacda Soomaaliya
halkani magaalada Dhuusmareeb waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyay shir wada tashi ah oo u dhaxeeyay dowladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada shirkaasi runtii rajo badan baa ummadda Soomaaliya ku xiraysay xilliga ku socda awadeed oo ah xilliga kala guura wadankana hay-adii dastuuriga uu lahaa waqtigooda dhamaanayo waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayno waxa ay tahay doorashooyinka marka aragno waxa ka soo baxay shirka oo wadamutiyada laga soo saaray sideed qodob ka kooban sideedaas qodob runtii laba qodob ugu muhiimsan baa isla yaanu waa qodobka afaraad iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in doorasho qodobka afaraad oo tilmaamaya in doorasho waqtigeeda ku dhacdo wadala ogol lahayn noqoto iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in guddi la sameeyo guddigaasna uu ka soo shaqeeyo farsamadii waxaan isla yaa rajadii iyo expectation dadku ka qabeen ma gaarin laakiin haddana waa step hore loo qaaday in uu lagu heshiiyo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo runtii dee guddina loo sameeyo farsamo waan ognahay waayuhu ugu dambeeya dooda badanaa taagnay walaal badan baa jiray ku saabsan doorashada waqtigeeda ma ku dhici karta mase kuma dhici karto waxaa la waday in dadka qaar ay dacalaal ahayeen in muddo kadib la sameeyo sidoo kaleeto dadka raba laftigooda doorashadu laba aragti baa taagnayd oo doorasho dhexaysa qofii cad oo runtii aad mooday inaysan hadda realityga iyo waaqaca waddan ka jiraysan suuragal ahaynin aragtidayda iyo doorasho dhexaysa doorasho dadbana tii 2012ka marka waxaan isleeyahay doorashooyinka la sugayo waddanka inay ka dhacaan waxaa asal u ah in dadku ay ka heshiiyaan madaxda stakeholderka runtii ee go'aanka qaadashada iskale iyo hanaqdaana kuwa federaalka ama kuwa stateka inay ku heshiiyaan waana tan hadda maanta la gaaro inay ku heshiiyeen in maaragtay doorashada waqtigeeda ku dhacdo waa jirta runtii dekal aragtay duwanaan badan oo runtii de waayuu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay magaaladan la dareemayay waana tan kaanta in demuda inta la eeg shirku uu socdo markii ugu dambeysana ay dhacday in communicate-kan la soo saaro waxaan sheegnaa marka waa stefan loo qaaday annaguna dad cilmi baaris aan sameeyneynay waxay marba ku talinaysaa in doorasho wadanka ka dhacdo in siyaasiyiinta iyo dadka stakeholderka ay yimaadaan in doorasho wada ogola oo dadku isla ogol yihiin la sameeyo maadaama tii dastuurku qoreeyay la sameeyay kari waana tan ka soo baxday meesha
inkastoo dhinacyadu ay ku kala aragti duwanaayeen nooca doorasho ee xilligan la qaban karo haddana waxaa qoraalka ka muuqday qabashada doorasho ha yeeshee muddo ayay taagnayd hadal haynta ku aadan xilligan in aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ah sida kul hore ay sheegtay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil
horta dadka Soomaaliyeed waxaa loo sheegay in la qabanayo doorasho cod iyo qof ah taas waxay ahayd sax ma ahayn doorasho cad iyo qof ah sidee u eg tahay ummadda Soomaaliyeed way taqaanaa doorasho cad iyo qof ah waxa weeye qofka 18 sano markuu da'diisa yahay inuu codeyn kara Soomaaliga ah meel kasta oo uu joogana uu ka codeyn kara ma aysan dhici karin taa sababtoo ah dalkii xor ma wada ahayn qofka Soomaaliga ah ee xaq wuxuu u leeyahay tuulo kasta uu joogo iyo magaalo kasta uu joogo inuu doorto madaxweynihiisa inuu doorto maxay ahayd baarlamaanka matalaya inuu doorto maxay ahayd golihii deegaanka inuu doorto maxay ahayd maamul goboleedkii doorashadaas saas saxda u ah ayaa waxaa la dhahaa doorasho cod iyo qof ah doorashadaasi markay dhacayso waxaa imaan kara dhibaatooyin badan baa ku xeeran taas oo ah haddii bari ka maalin lagu shubto ama qolo ay dhacdo ma aysan jirin maxay ahayd maxkamaddii dastuuriga ahayd ee cidda tabashada qabta u xaq soo rilahayd oo cadaalad oo wax qasoor leh dalkeena kama dhisneen ma jeesin jirin maxay ahayd degmada degmo u soconaysa ma aysan jirin lama yaqaanaya Soomaali ahyaana Soomaali ahayn cid maanta la diwaan geliyay amaba maxay ahayd Soomaalnimadiisa la xaqiijiyay ma ay jirto imisan tiradeena ay tahay daanahay Soomaaliya een waxyaabo badan oo fara badan ba horta doorashada cod iyo qofka ku xeeran intaas oo dhan laga ma fakarin lama sameeynin waxaan u leedahay cod iyo qof ba la jeediyay cad iyo qof mabaan hadda maba noo diyaarsan anaga anaga saddex dawladood baan ka koobanahay Soomaaliya waa dawladaha hoose waa dawladda maxay ahayday een federaalinta ah oo maamulka goboleedada ah waa dawladdi dhexe dadkeena waxa ugu dambeeyay at least wax qontan sano ka badan ba doorasho inay galaan cad iyo qof Soomaaliya ugu dambeeyay dadkaasna maba nool hadda wixii ka nool baayar waxaa la rabay marka in doorashada deegaanka horta laga soo bilaabo hoos laga soo dhaadhiciyo dawladnimada macaankeeda bulshada hoos la geeyo laga soo bilaabo maamul goboleedka lagu xijiyo markaas ka bacdi haddana maxay ahayd federaal loo soo dhaadhaco ee ku soo barbartaan ba sida wax loo doorto inay hoos ka soo bilaabaan bay ahayd marka saa darteed anagu weynoo muuqataa doorashada maanta Soomaaliya ay geli karto waa aragnaa haddaanahay bulshada rayidka ah wax baan qiimeynaa anaga qiimeynteena anaga haddii ay tahay koo horta waxaa ah nooc kastaba ha noqotee in laisla ogolaado haddii maamul goboleedadu ay diidaan oo ay dhahaan nooc asaasi annaga ma yeeli karno mana qaban karno xogta dhabta ah mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa maamul goboleed sababtoo ah ayagaa u dhow shacabka haddii dawladda federaalka la dhaho iyo haddii la yidhaahdo maxay ahay dawladaha xibnaha ka ah shacabka waxaa aad ugu sii dhow maamulka maxay ahayde goboleedada ayaa u sii dhow sababtoo ayagaa og shacabka baahidiisa iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyo waxa jiro dhan marka taas ayaa waxay noqon kartaa in ayaku ay horta ko go'aanka koowaad ayagaa iskale taasna waa inay dawladda dhexe la qaadataa annagu sida aan u naqaana maxay ahayde doorashada sida ay ku dhici karto waynoo muuqataa waana aragnaa annagu waxaan dhihi lahayn waa in doorashada iyada laga tashadaa la iskugu imaada hadda way fiican tahay meesha hadda wax la dhigay sababtoo ah maamul goboleedadii wakiilaha ka imaanaya dawladda dhexe wakiilaha ka imaanaysa wakiiladaasaa maxay ahayd ay soo go'aaminaya nooca doorashada annaga ka urur bulsho ahaagna ayaga laftirkooda wakiiladaas arnaa inaan garab istaagno oon fiirino oon toosino oon u sheegno oon dhahna bulshada saan uma roona saanaa u roon oon mar walbana annaga aan iska warhaynaan rabnaa haddii ala yidhaahdo
wasiir falagle ayaa sheegaya in nooca doorasho ee la qabanayo ay tahay mid ay ka soo talabixin doonaan guddiga labada dhinac
marka horeba in la shiro waxay ka timid doorashada waqtigeed cidhiidhi yahay iyo fikirko laba aha markii la isku yimid oo la isii jiiday oo la isu aqli celiyey waxaa gundhig laga dhigay doorasho in waqtigeeda tahay su-aasha marka timid adigu hadda aad rabtay ilaa dadka shabaa loo cadeeyo waxa weeye waa nuucee nuuceeda in la farsameeyo oo labadii wejiyoba suuta in la farsameeyo muddo shan iyo toban beri ayaa khubaro loo saaray wejiga saddexaad ayay waxay keenayaan nuucii loo arko inuu yahay nuuc loo wada socon karo marka dhusoortiri ayaa nuuc ka soo baxaya laakiin xalay wixii hoosta laga hareeq waxayd in doorashada waqtigeeda dhacayso laba dhac waa la isku waafaqsan yahay nuuciina shan iyo toban beri looga shaqeynaa
haddii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladdu ay caddeyn waayeen nooca doorashada guddiga xubnaha ee wasiirada ee labada dhinac ka kooban miyaa awoodda siinaysa inay caddeeyaan
maya waqtiga ayaa wuxuu ahaa ciriiri wadagtooda dalkii oo dhan baa dhusbal isugu yimid madaxweynuhu shirar buu aadayay dowladdii iyo wasiiradii dhulantay joogeen habeenadii la joogana waxaa la isku soo jiidahay ra'yi marka waqtiga la gadaayay in waxba lama roqsadana waa la iska dhowrayay baarlamaan hadday noqon lahay hadday wixii kale oo naga maqlay noqon lahayd inaan warka uusan noqon war lacayo yuubay ayaa laga dhigaayay marka madaxdu arrinkaas waxa weeye saanay ku haboontahay iyo saanay ku haboontahay labaduba mar haddii gunta lahayo waxa weeye wax oo dhiba male madax waliba deegaankay ka timida ku noqonaysaa waxa qubaradana waxbay ku yeelanaysaa wuxuna wada soconayaan wax dhib ka imaanaa ma jiraan
isweymaadka labada dhinac ayaa ahaa mid xal looga gaarayay qabashada doorasho dalka ka dhacda
hazaatee nooca doorasho ee la qabanaya ayaa muddo lagu kala qaybsanaa sida uu mar kale sheegayo Aways Sheekh Axmed.
Doorasho inay dhacdo qodobada qaybta ahayd, laakiin ma cadday nooca doorasho ee dhacayso. Maxay ahayd sababta aan loo shaacin iyada?
Waxaan is leeyahay waa waxa ugu adkaaya runtii dee la isku qabsaday in nooca la cadayn waayo. Laba aragtiba halkan maalmihii ugu dambeysay tiilay oo runtii dee siyaasiyiinta iyo madaxda meesha joogta isku haysteen qolo qabta in doorasho qof cod la qabto iyo qolo dhahaysa suuragal maaha doorasho qof cod in la qabtay waa doorasho dadban laada. Waxaan moodaa in tii lagu heshiiyey waayey markii dambena ay dhacday in saan loo dhihin waa lagu kala tagay in wax un lasoo saaro, hawshina guddi loo dhiibo, guddigaasina uu soo dharaandhiriyo, qolo kastana ay dib u noqoto ay dadkii asxaabteedii iyo tiimkeeda ay ku noqoto, bal doodi halkan ay kala kulmeen iyo caqabadihii ay la kulmeen ay la wadaagaan, kadibna waxay isku raacsan yihiin meesha ay keenaan.
Guddiga magacaabista labada dhinac ka imaan doona waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in awooddii baarlamaanka ay maruqsanayaan iyo weliba awooddii guddiga doorashada madaxa banaana oo iyagu ay yihiin cidda hadda waxaa ka dambeysa talada la wareegaysa, arrintaa ma qabtaan?
Waxay la tahay markii dib loo fiiriyo taariikhda iyo doorashooyinka waddanka kasoo dhacaya waa laga yaabaa dadka qaarnaysa ku fikiraan, laakiin haddii si saxa loo shaqeeyo waxaa dhici karta in la sameeyo guddigan inuu farsamo soo sameeyo oo wax soo farsameeyo oo waxa siyaasad aan lagu heshiiyey oo madaxa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedadu ay ku heshiiyeen oo keena, kadibna baarlamaanka la marsiiyo si sharci u noqdaan. Waxaan isleeyahay marka hadii taa waddada la maro waa la samayn karaa, laakiin haddii tii waddooyinka hore lagu socdo ahayd in maratay xilliga dhammaadka markii la gaaro muddo xileedka dowladda ay dhacday in hay-adihii dastuuriga ahay meesha laga saaro in yaroo koobanna oo runtii dee markaa u badan uun madaxda xilka haysaa mahar isteed hanba heer federaal ha noqdaano inay iyagu talada gaaraan waa dhici kartaa taasoo kale, laakiin talada waxay tahay in hay-adaha dastuuriga dalkana la dhowro awooddii sharci dejin ay lahaayeen, awoodda ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka kuwa stateku ahaa inay wixii siyaasad ahaan u baahan in laga heshiiyoona inay kasoo heshiiyaan kadibna hay-adaha dastuuriga la keeno.
Maxaa loogu baahday in 15 bisha Agoosto mar kale dib laysugu soo laabto magaalada Dhuusamareed?
Waxaa loogu baahday aan isleeyahay arrintii doorashada weli moodalkii exactly ma cadda, waana tan keentay in guddi farsamo loo saaro, guddigaas uu soo shaqeeyo, wax soo rugrugo, aragti soo bisleeyo, moodala uu keeno options ay dadka siyaasiyiintu kala dooran karaan, madaxdu kala dooran karto, kadibna halkan laysugu yimaado waxay guddigaasi ay soo diyaariyeen maaragtay laga doodo si markaas aragti midaysan loo qaato ku aadan nooca doorasho iyo hanaanka iyo moodalka iyo borseeska la mari karo oo doorashada waddanka ay ku dhici karto.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhinacyada u soo jeediyey meel marinta qodobadii ay isla gaareen.
Midda labaad, waxaan sugaynaa anagu heshiis dhammaystiran oo masiirka ummadda Soomaaliyeed looga hadlaa. Waxaanan qabaa waxay lagu heshiiyey oo ahay in la isla qaatay ay ahaayeen wax masiirka ummadda ka turjuma oo saxa. Ciddii wax ugu dhex qarsan yihiin oo waxa lagu heshiiyey waxaan ahayn wadataahno waa ikulu go-ee aan qabnaa wixii lagu heshiiyey hala fuli. Cid walba oo aragtideedu ay macquul tahay sida Soomaaliya xaaladaheedu u samaysan yihiin dareemi kartaa, waxay ka dhex arki kartaa waxyaaba madmadooba, laakiin waxaan ka warsugaynaa waxay soo saaraan guddiga la sameeyey oo wasiirada oo soo jaangooynaya waqtiga ayaga ka horricmayno. Waxaad moodaa waxyaabo badan oo dadka qaar ay u baahan yihiin inay ku qarciyaan asxaabta iyaga ku gruubka ahayd inay meesha ku jiraan. Waxaanan ka warsugaynaa waxa ka soo baxa waxa hadda lagu heshiiyey.
intiini dib nooga soo birtay waxaad maqlaysaan barnaamijkii Faaqiraada Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Dhuusamareed. aan dib ugu laabanno barnaamijkeenii Faaqiraada, xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa saluu ka muujiyey ee qodobadii ka soo baxay shirkii dhinacyada ugu socday ee Dhuusamareed.
waa mahadsan tahay Cabdiwaaxidow, runtii yacni qodobada kasoo baxay qodobadaas ma yihiin macnaha wii la firay? marka su-aashaas waxa weye jawaabteedu waxa weeyaan maya. runtii waxaa kaloo guul ah yacni in aysan hogaamiyaashii aysan ku kala tegin fadhiga, laakiin ay wax uun agdubaadkii ay soo saareen. marka laakiin yacni iga hadlayey oo ilaa 19 iyo ilaa 22 bishii July loo fadhiyo, madaxdu ay fadhiyeen, runtii wixii laga fiilanayay inaysan soo saarin waxa ugu muhiimsan arrimaha diyaaradda la saaray ee la xiriira arrimaha doorashooyinka. Marka waxaan u maleynayaa inaysan arrintaas u aysan ahayn marka arrintii la filay.
Maxay tahay sababaha aad u dhaliilaysid qodobada ay dhinacyadu soo saareen?
Runtii mar haddii laga wada xaajoonayay arrimaha doorashooyinka waxay ahayd in yacni laga gaaro go-aan qodobka afraad. Runtii warmurtiyeedka waxa uu keenaa in yacni doorasho waqtigeeda ku dhacda. Waxaan ogsoonahay shirkan shirkii ka horreeyey in ay hogaamiyaasha maamulka goboleedyada ay soo saareen warmurtiyeed. Warmurtiyeedkaasuna uu ahaa in yacni doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo. Marka waxyaabaha laga wada xaajoonaya waxay ahayd mowqifka ay kala taagan yihiin madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada doorasho qof iyo cod ah iyo doorashadii yacni ama doorasho laisla ogol yahay in la aado. Marka taa ayaan soo bixin marka waa midda keenta marka in shirkii oo runtii ay ka soo baxaan qodobahan jaba.
Muysan ku muuqan arrintu inay u baahnayd dhirin dhirin iyo waqti dheer in la qaato maadaama maalmo kooban lagu sugnaa dhuusa mareed qodobada oo madaxda maamulada iyo dowladduna ay isla gaareen ay ahayd tillaabo hore loo qaaday.
Ilama ahan wax ay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo hogaamiyaha maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen runtii waxaa ka mid ah in qodobka shanaadba inuu tilmaamayo in guddi loo saaro walow guddigii aan la shaacin wamaca dalika waxay iyagu ay dhiirandhiri waayeen ama ay turxaan bixi waayeen ilama ahan inay go-aan gaari karaan ama ay kala goyn karaan laakiin waxay ahayd in la caddeeyo nooca doorasho uu dalka uu galayo taana ma aysan dhicin. Marka arrimaha weeye arrimaha runtii ku gadaaman wixii la filinaya waxaan ahay in meesha ka soo baxaan.
Ugu dambeyntii rajo nuuce ah baa laga qabi karaa in guddiga loo saaray qabashada iyo soo bandhiginta nooca doorasho ee dalka ka dhici karta? Rajo nuuce baa laga qabi karaa?
Ahaantii mar haddiiba wixii la filinaya waxaan ahayn ay yacni ay soo baxaan rajadu waa iska muuqatayo kama horbaxayna laakiin waxaad moodaa in arrintii ay isku biyo shubatay in runtii ittafaqa alcarabu macnaha waxay yidhaahdaan carabu way heshiisay waxayna ku heshiisay inaysan heshiin. Marka arrintan unbaad sii jiitamaysa moodi runtii waxaan isleenahay waxay ahayd waa in arrinta maadaama gogoshu ay dhismaheed iyo hogaamiyaasha federaalka lulyahay in arrinta la damayo lana soo afjaro nooca doorasho ay dalku u galayaan halkaa lagu bidhaamo. Marka runtii rajaduba shirka wixii ka soo baxay unbay maaragtay ay ku dhanta.
Madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku hanweynaa qabashada doorasho ka duwan qof iyo cod sida uu sheegaya Cabdiwahaab Sheekh Abuukar.
Dowlad goboleedyada horta dowrkoodu waa cad yahay, nacadda anigu ma qabo mana ka muuqato inuusan caddayn, sababtoo ah dowlad goboleedyadu waxa weeye in waxay aaminsan yihiin in doorasho la aado. Madaxweynaha waxaa ka muuqda hadaladiisii waxay keeneen qodob oo aan ayaga xitaa isuragal inay kusoo noqdaan. Iyagu hadda xilka waa hayaa, markii la gaarana in yacni ay soo noqdaan inay soo noqdaan waxay ku xiran tahay siyaasadda ay la imaan doonaan ay ku xiran tahay, kuma xira doorashada hadda soo socota kuma xira, sababto iyagu waa heer state weye ma heer region weye. Marka doorkooda wuxuu ku caddaa dalka inuu u gudbo doorasho maxaan ku raadaa isheeg ee aado second time xukuumaddan waxay waqtigeeda markuu dhamaado doorkooda kaasun buu ahaa. Qaabka markuu imaan karana doorasho qof iyo cod inaysan ahayn oo sabab dalka uu ammaan ma ahan kaabi dhaqaalaha ma dhamaystira. Marka doorkooda wuxuu ku cadyahay in doorasho kale la aado, qaabkii loo aadi lahaana waa tii guddiga loo saari doono in tirada codayn doonta ama qaabka loo codayn doono isagoon qof iyo cod uusan ahayn, misna qof iyo cod marka la leeyay dhamaadka inaad codayn shardi maaha. Marka doorkooda wuxuu ku cadyahay in doorasho kale la aado, sistemkii loo aadi lahaana waa lagu heshiin doonaa.
Talada iyo dadka marka la qiimeeyo waxaa cad in doorashada nooca la aadayo aan caddayn, maxaa lagu sifeyn karaa?
Really baska ugu dhow waxaan isleeyahay aniga markaan aragtideyda iyo khibradeeda u fiiriyo waxyaalihii la soo maray waxaa la soo maray iyadoo doorashada uu qof saxiixo sida dhaqameed waxaa ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh oo dhaqameed soo saxiixay qofka xildhibaanka ah kaligiis isagoo ah, hal baa loo arkay. Halkii labaad kontoniku hal baa loo arkay. kanina in xal kale loo arko ama boqol codeydo xiliban soo saarto ama laba boqol codeydo ama saddex boqol ugu digo sida ay u arkaan iyo talada dalka markii la aruuriyo wixii kasoo bixi doona halka noqon doona.
Ururada bulshada rayidka ayaa ka digay qalqal siyaasadeed oo ka dhasha doorasho lagu kala qaybsamo.
Sida hadda ushaan ay ku socotana tala ku leedihiin talada waxay bulshada rabta ayaad maxay bulshadaad wakiil ka tihiin ayaan idin karanaa inaad baasha u dhigtaan. Taas waa taas. Tan labaad waxaan ku sheegaynaa oo aan rabnaa inaan ku biirino tala ahaan maanta Soomaaliya uma baahna qalalaase iyo dhibaato siyaasadeed inay gasho marnaba ma qaadan karno anaga bulshadii haddana bulshadii dhibaato haysata burbur baa jira waxyaabo fara badan oo halkan aanu kusoo koobin karin baa jira marka waxaan rabnaa in bulshada loo dhimriyo oo banooniga dhulka la dhigo oo waxa bulshadaasi ay rabto horta la soo wareysta oo maxay bulshada rabtaa maxay raalli ku tahay kolay ma helaysa waxay bulshada raalli ka tahay wax dadku isku soo dhaweynaya in la keeno guddiga la dhisaya ee kasoo tala bixinayana waan u rajo weynahay ayagana markii ay la soo dhisa ayaan taladeena ku biirineyna. Hadii aad
leedahay ugu dambeyntii ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in doorashada dhacaysa ay dib u dhacdo oo dib u dhac u yimaado oo isqabqabsi siyaasadeed ay abuuri karto?
Horta Soomaali baa nahay wax walba waa laga yaabaa inay dhacaan laakiin mar haddii communicate-ki soo baxay ay ka mid tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waa laga yaabaa bilooyin iyadoo lagu dhex jiro hawshii. Mar hadday hawsha bilaabato bil way ku darsami kartaa, laba bilood oo ku darsami kartaa, saddex bilood oo ku darsami kartaa, laakiin dadka wuxuu ku qancayaa inay hawli socoto. Dagaaladii markay dhaceen Soomaaliya ay burburtay maxay ahayday warwal uu sameysay nin walba wuxuu raadinayay siduu ku sigaasi awood ugu fuuli lahaa ciidamaha la sameysay dagaal sokeeya dhacay wax walba dhacay hadda waxaa lagu qancay in afarti sanaba lasoo doorto doorasho ay dhacdo si kastaba ha ku timaadee qof walba gadaal uu istaago wuxuu rabaa inuu fiiriyo inay lasoo dooranayo qofkii in kale doorasho hadday dhici weysa anaga cabsi weyn baan qabnay dalka laakiin hadda waxaan rajo ka qabnaa inay doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo markaan leenahay hadday yaro jiitanto bil iyo laba iyo saddex ay jiitay dadku way qanacsan yihiin.
Haddaba qodobada kasoo baxay ee shirkan ma yihiin kuwa bulshada Soomaaliyeed ay ku wada qanci karto? Su'aalo arrimaha la xiriira waxaa ila falanqeynaya Kamaal Daahir Guutaale oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda madaxweynaha Galmudug.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirkan runtii shir muhiim u ahaa oo ku soo aaday xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan. Run ahaantii isaga laftiisa ayaa wuxuu ahaa muujin wadajirka iyo midnimada qaranka in la muujiyo iyo runtii ixtiraamay dastuurka federaalka oo faraya in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah ay iskaashadaan mar ugu yaraanna mar sanadkiiba mar ay shiraan. Sidoo kale waxaa lagu qaadaa dhigay oo shirka uu ahaa dhammaystir shirkii ay dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ay ku shireen 9-12 bishan horaanteeda ay ku shireen dhismareed oo ayagu laftoodu ay arrimo muhiima ku qaadaa dhigeen ayuu dhammaystir u ahaa.
Marka ay noqoto qodobada kasoo baxay ma yihiin kuwa saamilayda siyaasadda Soomaaliya ee xilligan hanka uga jiray in doorasho ay dalka ka dhacdo ay ku wada qanci karaan?
Aad iyo aad saamilaydu waxa ugu muhiimsan ay rabto in dhaqankii siyaasadeed ee Soomaaliya dhex jirto 4 sano marba in doorasho dhacdo runtii waa lagu cadeeyey qodobada shirka kasoo baxay. Sidoo kale waxaa lagu cadeeyey in aysan jirin wax muddo kororsi ah. Sidoo kale waxaa lagu cadeeyey in Soomaalidu doorashada ugu macquulsan ay dhici karta xilliga hadda jira intuusan dhammaan kahor inay dhacdo. Runtii saamilada siyaasadeed wax walba ay doonaysay waxaan isleeyahay waa ku jirtay warmasiyadka.
Marka ay noqoto in doorasho dalka ay ka dhacdo qodobada qaybay kahayd laakiin kuma cadayn xilliga ay dhacayso iyo nooca doorasho ee dhici doonta, marka meeshaasi ma moodaa in wax ku jiraan?
Xilliga waa cadaa, waxaa la cadeeyey xilliga inuu xilligeedi dhacayso. Nooca doorasho ayada lafteeda waa la cadeeyey oo waxa la yidhi farsamo
حلو صار أو دولة حمنا كدولة فدرالية أو دولة فدرالية كوي تكسين أيقون هونتي أي صوبن ديج دونان إسمارات سدحات الهو بلامي سنة تبان كأغسط أي كصوبن ديج دونان نوع دولة شذا مرتين وحن قبل سؤال والبا هونتي سامالي دو أما صعبان سويدينيين أما جارهان سامالي سياسة سويدينيين ما تسؤال هو الدولة ده حال الحلقة توصل قبلناه إيه هذا حاله نوع دولة شذا قبلناه أو جد الله صاري مركا waxaan qabaa runtii jawaab ku filan shacabka Soomaaliyeed waa ay ka soo baxeen dhismareed waxaan inta ka dhimanno waxaan aaminsanahay in dhismareed saddexaad iyadoo intaan laga badan yahay iyadoo intaan runtii wada tashiyo ka xog badan la soo sameeyay iyadoo intaan gudiyadu hadda la saaray ay soo darseen runtii waxa ugu macquulsan oo dalka lagu samayn karo dhexkaro in la isku imaado oo kadibna madaxda qaranka ay go'aan gaari doonto
door ku yeelan doonaan saamilayda siyaasadda ee shirka dambe ee loo balansan yahay ee lagu go'aaminayo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta
wada tashi runtii guddiga farsamada ee hadda la saaray oo u farayo mudnaanta ka soo baxa wada tashiyo inuu soo sameeyo ku qasban yahay runtii go'aanka waxa uu taalaa runtii madaxda dawladaha xubnaha dawladda federaalka iyo dawladda federaalka lafteeda baarlamaanka federaalka laftiisa iyo xadalka siyaasadeedna runtii wada tashi ayaa lagu maqan ayaa lagu digi doonaa sida saddexdan isbuuc 15 ka dib soo horreysa ama dhismareed saddexaad toores haddii la isla gartay doorkooda nooca uu yahay in taladooda la keeno ama in ayada la sii la keeno ayadana waxa weeyaan go'aan arrin laga gaari doono weeyaan
waxaad ka mid tahay aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta aadka ula socda xaalka siyaasadda Soomaaliya qodobadii soo baxay dawo ma u noqonayaan dulduleeladii dadku ay tabayeen
sida hore u sheegay runtii in la isku yimaado dhismareed madaxda qaranka isku yimaadaan runtii kala aragti doonaanshihii la isku warsheegtay madaxdu ay runtii isla shirtay danihii qaranka ay runtii ka horumariyeen danahooda shaqsiga ah xoojiyeen in runtii madax Soomaaliyeedu midaysan danta qaranka maxalliyada uu runtii hoostagin siinaya si kastaba weyihiin wada shaqaynaya runtii taas waa tan shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga rabeen ama madaxda ay ka rabeen in la wada shaqeeyo si kastaba kala duwan yahay marka runtii taasna way hirgashay waxyaalaha kale oo dhimana runtii way u ballameen wayna ka shaqeynayaan marka wada shaqayntaas ayaa runtii ugu muhiimsan iyo iskaashigaas dastuurka uu farayo haddana madaxdu runtii ay taabagelisay wax walbo dhimana runtii ay ayagoo wada shaqaynaya ay soo dhamaystiri doonaan
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Guutaale oo barnaamijka Faaqidaadda V O A da u warramayay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda todobaadkan oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug anigoo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya Dhuusamareed intaynu barnaamij midka la mid ah mar kale dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tagayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Suur wanaagsan akhriyaha dhageysanayaasha halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Guud ahaan idaacadda idi fiidnimo idin la socotiinayeen Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Guud ahaan dhageystayaal waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.